Partiya Demokratik a Gelan HDP li Amedê li navenda çanda Cegerxwînê bi navê em ê birêvebiriyên xwe cihî jiyana azad pêk bînin konferansek li derdixe. Piştî kongreya KCD HDP jî di nav xwe de dest bi nîqaşên rêvebiriyên xwe cihî dike. Axaftina konferansê a HDP a destpêkê ji aliyê hevseroka kongreya Civaka Demokratîk Selma Irmakve hat kirin.
Îro dibe konferansê dijiye ez dibêjim ne tenê konferansa HDP-yê li deran li derdikeve. همان دمیده کنفرانس گلی کردن که بگیر خود دیم ام نکاش ام جیانه که چاوا آبا بکن برخوادانه که چاوا به دار بخین و ساز بکن ام چاوا خبری خستن بکن ام بی بخواده ده به بیریار ام بسر کن به چاره ام بسر کن چاره همه تو نی ام ایدی مرنه قبول ناگن ام بسر کن ام مجبورن ام بسر کن دبی واری ده
Hefseroka KCD got, di navbera Kurdan de êdî bira ku jî pêk neyê, ev bêaqiltî û nezanî a sed sala berê bû.
Bêjim carê gotin ez ê dubare bikim. Di navbera Kurda de êdî bira ku jî pêk neyê. Dijmintiya Kurda kes nema karî pêk bîne. Ew bi sed sala borî de me. Ew bêaqiltiya me. Ew nezantiya me. Ew xapandina desthilatdarê nebûn ku me dixapandin, em jî dixapiya. Hili en şiar. Dîsa ez dibêjim, dibêjim dê û dota şer kir kêm aqila bawer kir. Em bi hev tu nakevin. Erê pirsgirêkên me hene pirsgirêkên me navxweyî ye. Nav malê ne.
Xanma Irmak, behsa peywendiyên nav Kurdan kir û dazanîn ew ê bi heyetek girseyî biçin ziyareta Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û Serokkomarê Berê yê Iraqê Celal Talabanî.
Demek ye Kurd de. Ewê dinya giş bibîne, em ê bi heyetekê girseyî biçin Rêz Barzanî jî ziyaret dikin. Rêz Talabanî ziyaret dikin. Rojava ziyaret dikin. Partiyên meydin ziyaret dikin. Û ji wan re bibêjin werin em tifaqa xwe pêk bînin. Tifaqa mezatê yê em ê Kurd dikin. Em peyameke bidin dinyayê.
Hefseroka KCD derbarê çareseriyê de dîsa barê da ser müzakere û çareseriya ser masê.
Kurdistaneke xweser, mazin, eşkereyî, dixweyî ye. Bo wê jî me deklarasyona xwe de nîqaş fekiriye. Werin em nîqaş bikin. Em banga xwe li dewletê jî dikin, li hikûmeta AKP jî dikin. Gelê Kurd bibiryar, gelê Kurdistanê bibiryar. Em ji van xwestekana ve nagerin, em ji vê berxwedanê ve nagerin. Heger ferdekî Kurd bimîne jî, em ê li ber xwe bidin. Yanî bi meclîsê û bi rakirina wekîltiya û bi hefsa û bi zindana û bi kuştinê heger hûn me ditirsînin û dixwazin çapirsanî bikin, vê de xwe netehekin. Bi salan vana ceriban bidin, napirsînin.
Parlamentere Kurd ve ha axivî. Bê şer, bê pevçûn, bê xunrijandinê em dikarin vê pirsgirêkê çareser bikin. Ev pirsgirêk wê rojek îleh bê ser masê û bi muzakereyan çareser bibe.
Rêz Öcalan ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê nika yekemîn e. Ev derî heger hûn dixwazin vekin, gerek hevî dik pêre pêk were. Azadiya Rêz Öcalan gê pêk nê, bila hûzanî min ev pirsgirêk ew ê çareser nebe.
Hefseroka KCD carektin xendekan Paris û got dewletê ji bilî xendekan tu rêj Kurdan re nehîşt.
Bila nebêjin çima xendeka dixolin barîqata datînin. Çara me wekî din tu neyê ji ber. Rê li ber me neşt. Çawa ku bi salê hezar û heştên de nesib û heştên de rê li ber me neştin. Tenê riya çiyê li ber me heştin? Îro jî ji bo parastina xwe em mecbûrin bî awayî li ber. Kî dixwaze li paş xendeka bisekine? Kî dixwaze li hember gulên dijwar bisekine? Kî dixwaze li ciwantiya xwe de jiyana xwe ji dest bibe? Kî dixwaze kes naxwaze nûsa? Bila xwe mere mecbûr dibe, bêçare dimîne. Ji devla jiyaneke bêrûmet lê emrekî dirêj, mere jiyaneke Kurd lê serfiraz tercih dike. Niha em di wê ast dike.
Wê, dewleta Tirkiye jî weka dijmin binav kir û got, dinya tev li zilma dijminê me hesiya, tekoşîna me meşru bûye li dinyayê. Ev meşruiyeta tekoşîna me, me maftar dike.
Dinya tev li zilma dijminê me hesiya, tekoşîna me meşru bûye li dinyayê. Ev meşruiyeta tekoşîna me, me maftar jî dike de hemen dinyayê. Bi veya hezij merci. Hez amel ji berkoda rahmet ekran. Ev hez kereke bu pariz. Bira kes ne beje çima amli berkoda din. Çima gelye kurt berkoda din. Çima lhember bi şere dijwar beyden inamine. Bila ne beje.
کنفرانس HDP به بشداری پارلمنتر و شارداران هر وحا نونرین سویل این باشیر ده دومه. جاوره یک HDP پشت کنفرانس انجام به داخویانی اکراگهینه. خجیجان فارقین، دنگ امریکا، آمد.